Kas te teate sellist piiblikirja kohta, et kõik halb tuleb kasuks neile, kes Jumalat armastavad? Ei ole küll seal just sellist sõna öeldud, aga on öeldud, et kõik tuleb heaks neile, kes Jumalat armastavad, kes on tema kavatsuse järele kutsutud. Aga kui seal on öeldud kõik, siis tähendab see ka seda, just et kõik halb. Keegi ei kahtle, et kõik hea tuleb kasuks. Aga olete te mõelnud kunagi nii, et halb tuleb ka kasuks? Miks tuleb halb kasuks? Ma ei tea, mis on meie koguduse pere möödunud nädala täht sündmusega, aga millegi pärast minule jäi kõrvu väga just see, et eilsest alates juba, et Ketelin sai oma kelgu tagasi. See on hea sündmus, et Ketelin sai kelgu tagasi. Aga see, et see kelk ära varastati, kas see oli halb sündmus? Aga kui ära ei oleks varastatud, siis oleks see hea sündmus ka olemata olnud. Ja kui te nüüd hakkate mõtlema, et mis selle kõige taga oli, me ei tea seda muidugi. Jumal võiks ju seda meile ilmutada. Aga tema teab, mida on vaja meile ilmutada. Aga ma lihtsalt mõtlesin, et see võis ju umbes nii olla, et keegi laps näiteks nägi seda kelku, võttis viis selle koju ja mis edasi juhtus. Ema või isa küsisid, et kust sa selle said? Ja kui tuli välja, et see oli valel teel saadud, siis mine vii see kelk sinna tagasi, võibolla viidi koos tagasi. See oli kasuks nii sellele lapsele kui ka tema vanematele, et selle läbi õppida olema aus. Võibolla Jumal kasutas Ketelini kelku selleks, et ühele lapsele ausust õpetada. See tuli kasuks, see oli hea, mitte ainult Ketelinile, vaid sellele teisele lapsele. No see oli nüüd minu niisugune ettekujutus asjast. See võis nii olla. Täna hommikul, kui kell sai siin juba 10, siis me olime siin 4 juba kohal. Ja siis ma ütlesin selle kirjakoha, mis on Heebrea 10:25, et ärgem jätke munarusse koguduse koos käimist, nõnda nagu mõnel on kombeks. Ja seal on edasi öeldud, vaid julgustagem üksteist. Ja miks? Miks peaksime julgustama üksteist koos käima? Vaid julgustagem selleks üksteist, ja seda enam, mida rohkem te näete, seda päeva lähenevat. Mis päevast on jutt? Loomulikult Kristuse tulekust. Selle maailma lõpupäevast, kui see patune elu saab siin otsa, kui enam ei varastata kelkusid ega midagi muud, kus kõik see halb elu saab otsa. Ja eile me siin laulsime, et pisarad saavad otsa, ja siis ma mõtlesin, et huvitav, kas ka rõõmupisarad saavad otsa? Kas uuel maal enam ei saa rõõmu pärast nutta? Siin maa peal saab. Alati ei ole see nut kurvastuse pärast. Vahest on see rõõmu pärast. Aga see mõte, et ärgem jätke munarusse koguduse koos käimist, sellepärast, et see päev on lähedal. Olge valmis! Jeesuse tulekuks, ta tuleb pea, ta tuleb järele oma rahvale. Kas te olete valmis temaga kohtuma? Valmistuge, käige koos, õppige, laulge koos, lugege, julgustage ja kinnitage üksteist. Et keegi ei muutuks araks, et keegi ei tunneks, et ta ei saa, ta ei suuda, ta ei oska. Vaid et kõik koos võiksid julgelt vastu minna, Jeesus tuleb oma rahvale järele. See on kooskäimise mõte. Mõte ei ole mitte selles, et lihtsalt niisama koos käia. Vaid mõte on selles, et valmistuda. Valmistuda kohtuma Jeesusega, kui ta oma rahvale järele tuleb. Meil on üks selline koosolek, mida nimetatakse või on nimetatud koguduse kraadiklaasiks. See on just see reede õhtune palve koosolek. Vahel on siin päris palju rahvast koos. Vahel on väga vähe. Ka täna on, oli meil hommikul ja alguses väga vähe rahvast koos. Ainult neljakesi olime kell 10 siin. Siis tuli päris mitu inimest juurde. Aga reede õhtul. Huvitav on, mul on selline tähelepanek olnud, et mõned inimesed on tunnistanud vahest, et ta ei tahtnud tulla. Ta otsustas, et ta see reede kirikusse ei tule. Teab koju. On omad põhjused. Vahest võib põhjus olla ka see, et ei viitsi. Vahest on mõni muu põhjus. Aga huvitav on see, et need inimesed, kes on tunnistanud, et ei tahtnud tulla, nad ikkagi tulid. Jumal muutis seda olukorda ja tuli see vajadus ja tahtmine, et ei, ma ei saa koju jääda, et ma pean minema. Ma lähen. Teised ei tulnud ja ka ei tunnistanud ja sellepärast me ei tea, miks teised kodus olid. Te võib-olla siin, kes reede õhtu ei käi, võite tunnistada vahest, miks te ei käi. Miks te ei tule? Paulus ütleb, julgustagem üksteist, kuna päev on lähedal. Julgustagem üksteist kokku tulema, koos käima. Miks on see palve koosolek oluline? Miks me peaksime tulema reede õhtul kirikusse? Kas see piisa, kui tuleme hingamispäeva hommikul, laupäeva hommikul? Reedel on praegu hingamispäeva õhtu. Nii huvitav, et õhtu on enne ja hommik on pärast. Ja siis tuleb uuesti õhtu. Reede õhtu on ju ka hingamispäev. Paulus ja Jakoobus õhutavad tegema eest palvet teiste inimeste eest. Reede õhtul on palve koosolek, kus palvetame ühiste vajaduste eest, ühiste murede eest, ühiste rõõmude eest täname ja teiste inimeste eest palvetame. Miks nad seda õhutavad? Sest Jeesus ise õpetas. Jeesus õpetas neid palvetama ja nii, et ka vastused tulevad. Ei ole mõtet lihtsalt nii sama palvetada, vaid kui palvetada, siis nii, et ka vastused tulevad. Ja siis me peaksime tunnistama nendest vastustest. Markuse 11.24 Jeesus õpetab, kuidas tuleb paluda, et vastus tuleks. Mida on selleks vaja? Seepärast ma ütlen teile, kõike, mida te iganes palves endale palute, uskuge, et te olete saanud ja see saabki teile. Uskuge. Kui palute, siis uskuge ka. Kui te ei usu, siis ei ole mõtet paluda. Kui Jeesus kellelegi midagi head tegi, parandas haiguse, kas selle paluja haiguse või oli palutud kellegi teise eest, et ta teda tervendaks, siis Jeesus ütles, sündigu sulle sinu usu järele. Kes palub ja kes see juures ka usub, selle palvele vastatakse. Aga miks peab tulema just kirikusse palvetama? Jeesus ise käskis minna oma kambrisse uks kinni panna ja seal palvetada. Et Jumal kuuleb salajas palvetatud palveid. Daniel tegi millegi pärast akna lahti ja palvetas Jerusalema poole. Ma mõtlesin selle üle, et et kellel ei ole salajast palvet, selle avalik palve arvatavasti ka ei jõua kuhugi. Selleks, et palvetada, peab olema tuttav see, kelle poole sa palvetad. Kellelt sa midagi palud? Kui Jumal on sulle tuttav, kui ta on su kõrval, sa tunnetad teda ja siis palud tema poole ja siis ta vastab su palvele. Ja siis ei saa olla nii, et sa ainult vahest arva palvetad. Muidugi on erandeid, on inimesi, kes ei tunne Jumalat ja kes vahest hädast paluvad abi ja Jumal tõesti aitab neid. Aga siis sealt maalt alates nendel on nagu kogemus ja nad peaksid seda tajuma, et Jumal on alati kõrval ja Jumal aitab ja peaks edasi jätkuma ka see salajane suhe. Selles mõttes salajane, et teised ei näe, kui ta omas mõttes Jumalaga räägib. Matteuse 18 ja 19 räägib just sellest, kui palve ei ole enam salajane, vaid kui palvetatakse koos. Tõesti, taas ma ütlen teile, kui iganes maa peal kaks teie seast on ühel meelel mingi asja suhtes, mida nad iganes paluvad, siis nad saavad selle minu isa käest, kes on taevas. Kas või kaks? See näitab seda, et juba näiteks perekonna palvus, kui seal on ka kaks inimest koos või siis lihtsalt kaks kristlast omavahel lepivad kokku, saavad kokku ja palvetavad koos mingi asja pärast, kui nad on ühel meelel selle asja pärast, mille pärast nad paluvad, siis nad saavad selle, kui nad usuvad. Kui nad on eri meelel, siis on raske. Kui üks palub sooja ja teine palub külma, siis mida siis Jumal peab tegema? Nii nagu üks muinasjutt oli, kus üks vana vaene mees läks ja palus rikaste inimeste käest öömaja ja need ei andnud. Nad olid nii rahul, neil on kõike küll, nad ei andnud midagi. Ja siis ta ütles neile, et küll te saate oma karistuse ka selle eest kätte. Ja neil hakkas varsti nii külm. Nad põgenesid koju oma soojade vammuste alla peitu ja soojendasid end. Neil hakkas nii külm. Aga teistel oli jälle soe nendel vaestel, kes ta vastu võtsid. Või nii nagu Egiptuses oli, et ühtedel oli valge ja teistel oli pime. Aga kui kaks inimest on ühel meelel ja paluvad ühe asja pärast, siis Jumal kuuleb seda palvet, kui see on Jumala tahtmisega kooskõlas. Vahel inimesed paluvad ka asju, mis ei ole Jumala tahtmisega kooskõlas. Ja Jumal ka selle suure peale käimise tagajärjel täidab selle palve, aga see ei tule õnnistuseks. Iga inimene vajab teise inimese toetust. Kui sa oled ainult üksi oma kambris palvetad, oma toas, siis sa ei tea, mida teine inimene mõtleb, mida teised mõtlevad. Sul ei ole seda osadust, sul ei ole tuge. Sa võid väsida üksinda. Aga kui sul on teise inimese toetus, ehk osadus, sa tunned tuge. Sa suudad jälle edasi võidelda. Palve koosolek peaks olema just selline koht, kuhu kogunatakse, et koos jagada rõõme ja muresid ja kus saaks võetud just ühised eesmärgid palvetamiseks. Kas te olete tundnud vahest sellist vajadust, et tahaks kellegiga koos millegi asja pärast paluda, et näha ka, kuidas Jumal seda täidab? Et koos, nii nagu vahest kuuleme raadiust või loeme kusagilt, kuidas võeti ette eesmärk palvetada kellegi konkreetse inimese päästmise pärast, et ta saaks päästetud. Ja palvetate nii kaua, kuni see inimene tuligi. Nad ei teinud midagi muud. Nad ei läinud sellele inimesele midagi rääkima. Nad ainult palvetasid selle asja eest. Ja see inimene tuli. Kas te tahaksite vahest, olete mõelnud, et tahaks kas midagi sellist näha? Aga võtkem siis neid ühiseid eesmärke. Reedeõhtune koosolek on üks selline hea võimalus. Laupäevõhtuti on ka. Grupp käib koos ja palvetab. Ja samas võib ükskõik kellega kokku leppida, mingi gruppi teha, kus koos käia ja palvetada. Mida rohkem on selliseid gruppe, selliseid palvegruppe, ka nädala keskel, seda parem. Teine asi, mis ma mõtlesin, et kui kaugele need reedeõhtused palvemõtted jõuavad. Kas need jõuavad ka siit kirikuksest välja või on see palve ainult siin ja püstitõustes ununeb? Kui palju peab ühe asja pärast palvetama? Kas need palved, need mõtted saadavad meid kirikuksest välja, et me ka nädala sees oma kodudes palvetaksime nende asjade pärast? Võibolla vahest keegi mõtleb, et miks peab Jumalale nii palju peale käima. Piiblis on ka, Jeesus ütles, et ega Jumal ei kuule teid palju lobisemise pärast. Et teie palve olgu konkreetne. Aga samas Jeesus ütles ka seda, et nii nagu see isa, kes või kuidas, jah, isa, kes lapsele annab midagi või sellele, kes seal ukse taga koputab, avab ukse ja annab selle leiva tema palju peale käimise tõttu, sest ta ei jäta järele enne kui saab, et te olge palves niimoodi püsivad ja paluge, kuni te saate. See näitab tegelikult meie usku. Kas meil on usku, et me palume nii kaua, kuni saame? Võibolla peab vahest ühe asja pärast palvetama, mitte ainult ühe nädala, vaid võibolla mitu nädalat, võibolla aasta, võibolla 10 aastat, võibolla 20 aastat. Ma nägin ükskord ühte sellist huvitavat filmi, mis oli tehtud Ameerikast just sellest rassilisest tagakiusamisest, kuidas ühte mustanahalist oli siis pandud vangi selle pärast, et ta oli mustanahaline ja ta oli edukas. Et see valgenahaline saaks olla edukas, pandi see mustanahaline vangi. See oli tõesti sündinud lugu, seal olid aastaarvud juures, kuidas see mees seal vanglas, ma ei saanud hästi aru, sest see ei olnud eesti keeles, kas ta sai seal vanglas usklikuks, aga igatahes ta hakkas palvetama. Ja nii kui mina aru sain, siis 20 aasta pärast tuli vastus. Ta sai vabaks. Ta oli ilma põhjuseta vangis. Ja 20 aasta pärast tuli vastus, ta sai vabaks. Kui kaua on meil kannatust palvetada? Muidugi võib mõelda, et vangis on paha olla ja mis sa seal muud ikka teed, palvetad iga päev, et sa vabaks saaks. Aga see on see sama mõte, nagu keegi ütles, et kui sa ütled, et sul ei ole aega piiblit lugeda, siis tegelikult see ei ole sulle tähtis. Et kui mingi asi sul on tähtis, siis sa palvetad ka selle asja pärast lakkamata. Sa ei unustu seda ära, sa ei tüdi ära, sa ei väsi ära. Palvetage lakkamata, ütleb Paulus 1. Tessalonika 5.17. Toon kaks näidet puuduliku palvetamise kohta meie koguduses. Mis minule tundub nii? Ma olen selle peale ennegi mõelnud. Mõletate aega, kui meil oli siin see probleemiks, et meil ei ole koori juhti. Ja siis Rein tegi ettepaneku, et palvetame selle pärast, et meil oleks koori juht, et Jumal saadaks meile koori juhi. Ja mõelge, kui imelik, see oli üllatus. Jumal saatis meile koori juhi. Jumal vastas sellele palvele. Meile tuli kogudusse inimene. Täitsa maailmast tuli uus inimene kogudusse, kes oli koori juht. Värskelt õppinud koori juht. Ja tuli ja hakkas meil siin koori juhtima. See oli eriline. Ja siis me mõtlesime, et nüüd on kõik korras. Lasime käed rüppe ja mõtted mujale. Ja saatan tuli ja viis selle koorijuhi meilt minema. No kuidas ma teistmoodi oskaks öelda? Te võite öelda, et see ei olnud õige. Aga teda ei ole enam siin. Järelikult tuleb palvetada ka selle eest, et see koorijuht jääks siis meile. Paulus ütleb, et palvetage pühade eest. Palvetage minu eest. Milleks vaja? Nad on juba pühad. Sa ise oled evangeeliumi kuulutaja, miks me sinu eest peame palvetama? Sa oled ju päästetud. Aga emal ütleb, et palvetage. Palvetage nende eest, kes siin on, et nad ära ei kaoks. Palvetage koorijuhi eest, et ta jääks. Me ei palvetanud. Ta läks. Paulus ütleb ka selle kohta sellise huvitava mõtte. See on Filemoni 1.22. Et tema eest palvetati samamoodi nagu meie. Või noh, kuidas öelda nüüd, et tema tuleks. Palvetati samamoodi nagu meie palvetasime siin koorijuhi pärast. See on, kohe ma leian üles. Ma enda raamatut väga harva piiblist kasutad, siis leia kohe üles. Filemoni 1.22. Ühtlasi, sea mulle valmis ka tuba, sest ma loodan, et mind kingitakse armust teile, teie eest palvete tõttu. Tähendab, nad palusid seal kangesti, et Paulus tuleks nende juurde. Ja Paulus ütleb, et ma arvan, et see ongi nii, et sellepärast, et te olete minu tuleku pärast niimoodi palvetanud, ma arvan, et sellepärast mind teile kingitaksegi. Pange mulle siis tuba valmis ja ma tule. Teine näide puuduliku palvetamise kohta on see, kui me palvetasime ühe inimese pärast, et ta saaks päästetud. Meile esitati siin eest palves, et palvetame selle inimese tervise pärast. Mina ütlesin, et palvetame tema päästmise pärast, et ta saaks päästetud kõigepealt. Küll siis tervise ka saab. Ja kui me olime siin mitu reedet palvetanud ja võib-olla ka nädala sees oma kodudes, siis see inimene tuligi kirikusse. See oli ime, ta tuli kirikusse. Mitte keegi ei olnud teda eriliselt kutsunud. See oli palve vastus. Ta tuli kirikuksest sisse ja ütles, et ma enam ei saanud. Ma olin üksi siin reed õhtul ja ta tuli uksest sisse ja ütles mulle need sõnad. Ja siis me mõtlesime, et noh, nüüd on korras. Inimene on siin, mõtted lähevad mujale, enam ei palveta tema eest. Natuke aega käis ja läks ära. Paulus ütleb, palvetage lakkamata. Me ei pea jätma palvet pooleli, isegi siis, kui inimene on juba ristitud. Seepärast kõik, kes me siin oleme, me peaksime üksteist meeles pidama ja palvetame üksteise eest, et me püsiksime. Ma arvan, et iga üks tunnete seda vajadust, tahate, et teie eest palvetatakse. Keegi ei tohiks tunda ennast nii kindlalt, et minu eest pole palvetada vaja, ma olen tugev. See on suur oht, see on languse märk. Teise Korintuse 1, 10 ja 11. Tema päästis meid sellest määrata suurest surmast ja päästab veelgi. Tema, kelle peale me loodame. Jah, ta päästab edas pidigi, kui ka teie eest palvetega meile appi tulete. Ta päästab edas pidigi, kui te tulete eest palvetega appi. Palvel on võimas vägi. Seepärast ärgem jätkem palvet unarusse. Nii oma salajases palvepaigas kui ka ühiselt koguduse kojas. Ja need palved, mis me koguduse kojas palvetame, Võtkem need kaasa ja palvetagem neid ka oma salajases palvepaigas ja oma perede keskel. Võtkem ühiseid eesmärke ja palvetagem, et neid saavutada ning pärast saavutamist palvetagem selle eest, et vaenlane ei hävitaks saavutatud. Palvetage lakkamata. Aamen.